Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mesditës në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt e këtij edicioni. Të dhënat preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor shpallin nga një dresha në fitues të zgjedhjeve në Istok. Regjimi i vizave dhe gjendja financiare u pamundsojnë të rinjve në Kosovë vizitat jashtë vendit. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin afër një qendre trajnuese për inteligjencë në Kabul. Për këto dhe hollësi të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan kanë thënë se kanë vrarë tre persona të cilët sot kanë nisur një sulm afër një qendre trajnuese të inteligjencës në Kabul. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zëvendës dhënësi i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Nasrat Rahimi ka thënë se është duke u pastruar zona afshar pasi disa persona në një ndërtesë afër qendrës së trajnimit kishin nisur luftime me forcat e sigurisë. Ende nuk është raportuar për viktima në mesin e forcave të sigurisë apo civilëve. Rahimi ka thënë se sulmuesit ishin vendosur në tesën e pa përfunduar ende, duke targetuar qendrën e trajnimit. Sipas tij, militantët kanë përdorur armë të lehta dhe granata. Sipas raportimeve fillestare, thuhet se sulmuesit kanë qenë të veshur me uniforma policore. Kremlini dhe shtëpia e bardh kanë thënë se shërbimet e inteligjencës amerikane i kanë ndihmuar Rusisë për të prishur planet e një serie sulmesh në Shën Petersburg. Gjatë një deklarimi publik të pazakonshëm rreth bashkëpunimit kundër terrorizmit, Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin e ka falendëruar presidentin amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike për dhënje të informacioneve nga CIA rreth sulmeve të supozuara. Kjo bisedë, e cila sipas shtëpisë së bardhë është iniciuar nga Putin, është e dyta në mas të liderëve brenda 4 ditësh dhe erdhi vetëm 2 ditë pas si autoritetet ruse kanë thënë se kanë arrestuar 7 persona të dyshuar si ekstremist islamik, të cilët janë akuzuar për planifikim të sulmit me bombë në qytetin e dytë më të madh në Rusi. Trump ka përsëritur disa herë se ai dëshiron të rregullojë marrëdhëniet me Moskën dhe se përpjeket kundër terrorizmit në Siri dhe çdo vend tjetër mund të shërbejnë si nis për marrëdhënie më të mira. Ushtria Ukrainase ka thënë sot se tre ushtarë të saj janë vrarë pas disa shkeljesh të armëpushimit nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës vetëm 24 orë të fundit. Sipas një deklarate të Ministrisë së Mbrojtjes, separatistët kanë shkelur armëpushimin 14 herë duke përdorur artileri të rënd. Separatistët kanë pretenduar se forcat e armatosura të Ukrainës kanë shkelur këtë marrëveshje 17 herë duke përdorur granata, artileri dhe pajisje të tjera. Në luftimet në mas të forcave të Kievit dhe separatistëve prorus që mbajnë disa pjesë rajoneve Donetsk dhe Luhansk, janë vrarë më shumë se 10.000 persona nga prilli i vitit 2014. Deri më tash është njoftuar për disa pajtime në kuadr të marrëveshjes së Minskut, mirë po shumica nuk janë zbatuar. Armëpushimi i fundit është arritur më 22 gusht në një bisedë telefonike në mas të lidarëve të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës. Një mori ambasadorësh arabi kanë kërkuar Indisës qaroj pozicionin e saj sa i përket vendimit të Shteteve të Bashkuara për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit. Presidenti amerikan Donald Trump ka marrë vendim duke deklaruar se po ashtu planifikon ta bartë ambasadën amerikane nga Tel Aviv në Jeruzalem. Shtetet të ndryshme në botë, duke përfshirë aleatët e SBA-s, Britaninë e Madhe dhe Francën, e kanë kritikuar vendimin e Trumpit, ndërsa India nuk ka marrë ndonjë qendrim. Në vend të saj, ministria e jashtme indiane ka thënë përmes një deklarate se pozicioni i Indis është i pavarur nga çdo palë e tretë. Javën e kaluar, të dërguarit e Shteteve Arabe, duke përfshirë Arabinë Saudite, Egjiptin dhe Kuvajtin, janë takuar në New Delhi së bashku me ministrin e jashtëm indian Akbar, me qëllim të njoftimit të qeverisë indiane për takimin e Ligës Arabe dhe vendimet të tyre për ta dënuar vendimin e Shabas. Mirpo Akbar ka thënë se qeveria nuk ka plan të dalë me ndonjë vendim të mëtejm lidhur me Jeruzalemin. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për të tretën herë në komunën e Istogut është zhvilluar procesi zgjedhor për kryetar të komunës. Të dhënat preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor e bëjnë fitues të komunës së Istogut Gani Dreshaj nga AK. KQZ-ja ka njoftuar për një proces të qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gani Dreshaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka fituar zgjedhjet për kryetar të ri të komunës së Istogut. Dresha ishte në garë në rivotim me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hakir Rugova. Nga 100% e numërimit të fletvotimeve në vend votime, Gani Dresha nga AAK ka marrë 10.221 vota, ndërsa Hakir Rugova 10.189 vota. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Alete Daka, në konferencën për media, ka njoftuar se deri në orën 19:00, kur edhe janë mbyllur kotitë e votimit, kanë votuar 20.248 votues apo 41.27%.
Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, falenderojmë të gjithë qytetarët me të drejtë vote që morën pjesë në zgjedhje dhe për kulturën demokratike të treguar sot. Gjithashtu falenderojmë institucionet e Kosovës, policinë dhe prokurorinë e shtetit për bashkëpunim dhe punën e tyre gjatë kësaj dite.
Në komunën e Istokut ishin të hapura 23 qendra votimi me 63 vend votime. Numri qytetarëve me të drejtë vote në komunën e Istokut ishte 49.150 votues. Prokurori i shtetit përmes një komunikate për media kishte bërë të ditur se kishte ndërmarrë veprimet e nevojshme për përcjelljen e rivotimit për kryetar të komunës së Istokut. Rivotimi në komunën e Istokut u mbajt pas vendimit të Gjykatës Supreme, e cila i pati pranuar si të pabaza ankesat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila kishte kërkuar që të anulohen votat me postë dhe të mos ketë rivotim. Pas numrimit të votave me kushte atyre të ardhura me postë, kandidati i LDK-s për kryetar të Istokut, Hakir Rugova, kishte humbur kryesimin që kishte sjellë për mbysjen e rezultatit duke e vënë Gani Dreshajn e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës fitues në Istog. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse do të kishte liberalizim të vizave, të rinj nga Kosova do të vizitoni vende të ndryshme evropiane, sidomos gjatë festave të fundvitit. Mirpo ata kanë thënë se regjimi i vizave dhe vështërsitë financiare bëjnë të pamundur udhëtimin e tyre jashtë vendit. Rubrikën Vox për këtë javë ka realizuar Bekim Bislimi.
Mungesa e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet pengesë për të gjithë qytetarët e vendit, e veçanërisht për të rinjt që të udhëtojnë lirshëm jashtë vendit, thon disa të rinj në Prishtinë. Ata thonë se udhëtimi në ndonjërën prej vendeve evropiane për festat e fundvitit është mjaft i dëshiruar prej tyre, por regjimi i vizave, procedurat siç i quajnë ata të ashpra burokratike për marrjen e një vize për të udhëtuar jashtë vendit, u pamundësojnë në një udhëtim të tillë në fundvit. Megjithatë, disa prej tyre vlerësojnë se edhe në rast se nuk do të kishte të regjim vizash, kostoja financiare do të vështërsonte një udhëtim të tillë. Aida Gashi nga Prishtina thotë se i ka përfunduar studimet dhe tashmë është e punësuar. Festat e fundviti do të dëshironte t'i kalonte në ndonjërin kryeqytet perëndimor, por sipas saj regjimi vizave ja pamundëson këtë.
Unë për vete ku i kisha prit kështu